Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. V kapličce svatého Antonínka se každou noc naskok zastavil ďábel. Měl ve městě známého, kterého musel navštěvovat. Na zpáteční cestě prolétával úzkým údolím, jímž tekl tichý, ospalý potok. Když tudy letěl, ze zdola na něj v měsíčním svitu zářil kříž kaple nebo svítila její bílá zeď. To se pak ďábel usadil na úzké oltářní desce, širokými štětinatými zády přimáčkl svatý obrázek až ke zdi a pobaveně pohupoval ohonem. Někdy vypěl hruď do takové výšky, že byl útlý jako trubice. Podoben hadovitému červu se pak protáhl úzkými dveřmi kaple a celým údolím se plazil až k prameni potoka vytékajícímu ze skály. A zatímco ještě seděl na oltáři, funěl do vody koutkem úst, která vyrůstala z jeho trubicovitého trupu. Pro zeleného hastrmana to bylo znamení, aby vylezl ze skrýše pod pramenem a na svých ropuších nohách se kolébavou chůzí vypravil ke kapli. Jak k ní přicházel blíž a blíž, trubicovitý červ se zkracoval a stahoval. Pro ďábla to byly ty nejmilejší chvíle. Vodník se ale ocital na suchu, což nesnášel dobře. Čím déle prodléval venku, tím více se jeho žabí břicho nafukovalo a tím více boulil oči, až to vypadalo, že mu snad vypadnou. Nad takovou podívanou se ďábel mohl potrhat smíchy. Vodník si jeho škodolibost uvědomoval a zlobil se. Nechtěl si to ale u mocného kamaráda rozházet. A tak v sobě zlost dusil. Když si ovšem zase hověl pod pramenem, všechen svůj hněv a žluč vyplivnul do vody. Následujícího rána se lidé ve městě divili, že jim z kohoutků teče voda zakalená, nazelenalé barvy a že je v ní tolik špíny. Tehdy strmě narůstal počet případů onemocnění tyfem. Po horském hřbetu přicházeli tři sedláci. Boroměj se Svítilnou šel jako první. Za ním nejistě našlapovali Václav a Jan. Pod jejich kroky šustilo suché listí. Podrážkami bot šoupali o zem. Znělo to, jako když tvrdé kartáče drhnou sametové závěsy. Vše halila taková tma, že před očima nebylo vidět vlastní ruku. Kdyby Boroměj se Svítilnou nešel vpředu, hrozilo, že se všichni tři zřítí do starého lomu. Spoza mléčných sklíček Svítilny se rozmrzele linulo žluté světlo a v tlustých vrstvách se rozlévalo pohnědém listí na zemi. Tu a tam se jako blesk myhlo cosi na stromech. Každou chvíli se před hlavami našich tří dobrodruhů vynořily z temnoty mohutné černé kmeny tak zlomyslně, tak úskočně, jako by chtěli, aby do nich muži hlavou narazili. Ale oni postupovali pomalu a opatrně, krok za krokem. Boroměj s lucernou v ruce vpředu, Václav a Jan s lopatou a rýčem za ním. Když sestupovali po svahu, několikrát na vrstvě hladkého listí uklouzli. Dole u studánky svatého Antonínka schodili Václav a Jan nářadí z ramen a povzdychli si. Boroměj postavil Svítilnu na kamennou obrubu studánky. Pak si všichni tři setřeli rukávem pod z čela. Rozhlédli se. Takže tady to je. Skupinku vedl Boroměj. 13 kroků vpřed a 7 kroků doleva, 11 kroků zpátky a 3 kroky doprava, bručel. Václav a Jan pokyvovali hlavou. Takže, řekl Boroměj a plivnul si do dlaní. Pak si vzal svítilnu a vykročil. Raz, dva, tři. Oba kumpáni šli po jeho boku a počítali s ním. 7 kroků doleva. 11 kroků zpátky. 3 kroky doprava. A tu se ocitli zase 4 kroky před obrubou studánky. Tady je tedy to místo. Ale podle vyprávění tovaryše tam měl ležet velký kámen a oni viděli jenom divoce bující trsy kopřiv. Zírali jeden na druhého. Přemýšleli, jak je to možné. Na tvářích pokrytých hnědými vrázkami se zračil nekonečný údiv. Nakonec řekl Jan něco o tom, že snad kdosi kámen odvalil a pak, že snad tady ty kopřivy... Ale jo, to je možné. Možné. Třeba to tak bylo. Jo, jo. Taky je to už 200 let, dodal Boroměj. A Václav se chopil rýče a začal místo čistit, až kolem létaly hlavičky budláků. Jeden tlustý, štětinatý květ vrazil do sklíčka svítilny, jako by to byl velký brouk. Žádný z mužů se neotočil. A tu Boroměje něco napadlo. Otče náš tam dole u svatého Antonínka v kapličce při hledání pokladů přece nemůže být na škodu přátelská přímluva. Zlý nepřítel totiž bývá lstivý a škodolibý. Nezřídka se přihodí, že v poslední chvíli poklad pod zemí posune o 100 metrů. A Antonínek je tak dobrý, svatý. Když ďábel viděl, jak se 3 sedláci blíží, přetáhl Hastrmana na pohřbetě štětkou svého ocasu.
Hele, podívejme se.
A, no tohle, odvětil vodník.
Takže hledači pokladů.
No to zrobinka v mém rajonu. Vždyť mi poplaší všechny žížaly. Když se rozutečou, přijdu o své největší potěšení.
Pšt, už jdou.
No, co? Co se zase děje?
Vodník se v mžiku zmenšil, proměnil se v malou hladkou ploštici a zalezl za rám svatého obrázku. Ďábel se jen zasmál, zakroužil ocasem, až se v šeru na chvíli zablištělo ohnivé S a zůstal klidně sedět. Boroměj pověsil svítilnu na jednu z železných tyčí branky. Sedláci poklekli před železnou mříží kaple a sepěli ruce. Světlo se temnoty v kapličce bálo, nechtělo se mu dovnitř. Mučilo samu sebe tím, jak ustrašeně se ovíjelo kolem železných tyčí a padalo na kamenné dlaždice na podlaze. Temnotou kaple od oltáře něco jemně probleskovalo. Jako 2 divoké, žhnoucí oči. Boroměj to považoval za třpit Antonínkovi svatozáře. Všichni muži se vroucně modlili, aby se dílo podařilo. Tu a tam pozvedli zrak, aby se podívali do tmy, tam, kde tušili obraz svatého. Na oltáři seděl ďábel a smál se. Pak se dali opět do práce. Václav rozrýval půdu a Jan hlínu z díry vyhazoval ven. Boroměj stál vedle a střídal chvíli prvního, chvíli druhého. Vodník vylezl spoza rámu svatého obrazu a se supěním nafoukl své tlusté bílé žabí břicho.
Je tam dole vůbec něco? Zeptal se ďábla. To tak, blbouni ličtí.
Bylo dost po půlnoci a kopali již hodně hluboko. Marně ale stražili uši, aby zaslechli dutý zvuk, jenž jim měl prozradit, že narazili na víko dřevěné truhly.
Říkal metr hluboko, bručel Boroměj pořád dokola.
Jejich jáma však byla mnohem hlubší.
Ach, tj.
Řekl, plivl si do dlaní a ještě jednou začal od studánky odměřovat kroky. Ocitl se zase u jámy. Václav a Jan na něj civěli. Jenom pokývl hlavou. A tak kopali dál. U dveří kapličky stál ďábel s Hastrmanem a oba přihlíželi jejich počínání. Hastrman neustále reptal. Vůbec se mu nezamlouvalo, že tady někdo kope. A čím více se rozčiloval, tím větší měl ďábel radost. Spokojeně se chichotal. A pak najednou dloubl bodníka do žeber.
Hele, napadá mě jeden vykutálený žertík.
Jaký?
Jen počkej, však uvidíš.
Ďábel ze svých kožních vaků vytáhl vrázčitá, složená, netopířní křídla.
Kam pak?
Za chvilku jsem zpátky, počkej na mě.
Poklekl, odrazil se a napřímený jako svíce vyrazil vzhůru. Korunami stromů se prohnal silný vítr a suché listí zašumělo. Když ďábel vyletěl nahoru, rozepjal široká křídla a otočil se jednou dokola. Okamžitě byl ve svém živlu. Dole ležela vesnice a trochu bokem od ní stál domek, v němž bydlel Jan. Uvnitř komůrky byl vydýchaný vzduch. Hodiny krájely čas pravidelnými těžkými údery kyvadla na zcela maličké kousky. Chvílemi ve strojku něco zachrastilo a pak se kyvadlo maličko otřáslo. Manželské postele stály u stěny, na níž visel krucifix. V červené skleněné skříňce pod ukřižovaným, která byla na stěnu připevněna železnou obručí, hořelo věčné světlo. V tlustých, tvrdých, červenobíle pruhovaných duchnách ležela selka, pokrývku přitaženou až pod bradu. Jeden polštář se z poloviny sesunul přes okraj postele. Selka ho objímala oběma rukama jako tělo muže. Ústa měla otevřená, dýchala těžce a dlouze. Peříčko vyčnívající z pokrývky se s jejím oddychováním pohybovalo sem a tam. Ďábel neslyšně proletěl oknem, které se před ním bezhlesně otevřelo jako pláty z čiré vody. A stejně lehce, měkce a vlídně se za ním i zavřelo. Jen okraje se po něm trochu svezly, tiše přilnuli k jeho postavě, jako když přilne voda k okraji sklenice. Přistoupil k posteli. Věčné světlo pod krucifixem se začalo nepokojně mihotat. Selka přestala pochrupávat a nosem pískavě nasávala vzduch. Ďábel si pod paží protáhl ohon a střapatým koncem se dotknul jejího čela. Anuška se na posteli vyděšeně posadila. Věčné světlo nad ní ostře zasyčelo do tmy. Pohlédla na lože vedle sebe. Prázdné, kde asi její manžel je? Večer si přece lehl vedle ní. Něco s ním ale nebylo v pořádku. Na laškování neměl ani pomyšlení. Lehl si na druhou stranu a hned usnul. Nebo to jen předstíral? Že by jen čekal, až ona usne? A pak šel za jinou? Anuška se napřímila a obě nohy spustila na zem. Tak seděla a přemýšlela. Prudký pohyb způsobil, že se jí košilka vyhrnula nad kolena. Ďábel stál v nohách postele a s pobaveným šklebem na tváři zkoumal její hrubé, nahé, šlachovité nohy. Přemýšlela, taková nestydatost. Anuška byla moc zamilovaná a teď ji její muž podvádí. Vzali se teprve nedávno, ještě v ní neuhasla divoká plamenost mladých žen, žhavá chtivost, nikdy neuspokojené rozkoše. S kým ji manžel podvádí? Ničeho si přece nevšimla. Nebo zatím žádná ženská není? Kde by jinak byl? Mělo to snad co dočinění s tím, že si v posledních dnech s Janem a Boromějem něco pořád tajnůstkářsky šuškali? Tajemství, o kterém jí nechtěl nic říct, ale co to jen mohlo být? Vzpomněla si teď, že jednou zaslechla něco o studánce u svatého Antonínka a že se taky bavili o tom, jak někam v noci půjdou. Pane Bože! Co když je právě teď u svatého Antonínka? V noci? Musel kolem lomu. A to není jenom tak. Kořenářka viděla jednou večer tancovat kolem kaple bludičky. Sama nevěděla, proč se tak náhle vyděsila. Vždyť to byl muž. A pak tam zcela jistě nešel sám, ale s Boromějem a Václavem. A přesto nenacházela klid. Musí se sama přesvědčit, že je v pořádku. Ať jí pak třeba vynadá, ať ji i seřeže. Nemůže to v pustém, opuštěném lůžku vydržet. Naráz se postavila, od podlahy byl cítit jemný chlad. Sáhla po spodničce a za tichého odříkávání otčenáše se začala oblékat. U svatého Antonínka byli už Václav a Jan v zemi až po ramena. Boroměj stál nahoře, přihlížel a čas od času si odplivl na hromadu vykopané zeminy. Ve všech třech vřela zlost. Takový lump, takový parchant, nadávali v duchu tovarišovi. Přesto byli pevně přesvědčeni, že na tomto místě poklad být musí. Vše popsal naprosto přesně, ale to poslední, to nejdůležitější jim pravděpodobně zatajil. Slovo, které jim pomůže poklad najít. Jinak člověk kopal pořád kolem dokola. O, Boroměj to věděl až moc dobře. Vždyť měl s podobnými věcmi zkušenosti. Vyprávěl mu o nich dědeček. Ten mu vůbec povídal o podivných věcech. Pak starce odvezli do města a zavřeli, protože jeho nápoj lásky stál jednu děvečku ze zámku život, místo aby jí zajistil vřelou přízeň mladého Bartoňka. Co se týkalo podobných záležitostí, měl Boroměj vynikající přehled. Ano, ten poklad nenajdou, protože nevědí to nejdůležitější. A právě to jim tovaryš neřekl. Až po ramena byli Václav a Jan v zemi. Lepkavá hlína zašpinila jejich oblečení až po hruď. Se slepým vstekem a šíleným rozhořčením se prokopávali stále hlouběji. Byli plni zžíravého hněvu, žhnoucí chamtivosti a hořkého zklamání. Vždyť se vytouženého zlata už přece téměř dotýkali rukama, viděli ho vlastníma očima a teď byl ten poklad Bůh ví kde. Každý si už pěkně rozmyslel, jak se zlatem naloží. Jan chtěl od procházky přikoupit pole, postavit si nový dům se zelenými dveřmi a okenicemi, se zahrádkou u vchodu, v níž by se blištěly červené a modré koule keříčkových růží. Václav chtěl naopak dům prodat a přestěhovat se do Turasu, kde by převzal hostinec svého tchána. Neděli co neděli by zval přátele a opíjeli by se do němoty. Boroměj se plánům přátel usmíval. On chtěl odejít do města, bydlet v malém domku na Křenové ulici a vůbec stát se pánem. Každý den sedět v parku, v lužánkách, opalovat se na sluníčku, lenošit. To bylo pro něj úplné blaho.
Kdy už to zatracený kopání skončí, nadával Václav z jámy.
Pšt, ozval se Boroměj. Neklít, jinak nám poklad zajede dalších 100 metrů pod zem. Václav zavrčel a dal se opět do kopání. Nakonec jim ale vyčerpáním klesly ruce. Už nemohli dál. Únavu, hněv, který nebral konce, strašné zklamání, to vše cítili vnitru jako těžké závaží. Jan a Václav mlčky vylezli z jámy. Stáli v kruhu, jejich krví podlité oči zírali dolů do temnoty. Muselo být už k ránu. Ve svítilně docházela druhá lojová svíce. Hořejším otvorem na vzduch vycházel jemný proužek kouře. Skupy hlíny se marně pokoušely nahlížet do jámy a snažili si posvítit zakouřenou a špinavou lucernou. Před vodníkem, který ospalým okem přihlížel od kapličky, sebou o zem pleskl ďábel jako nějaký těžký pták. Vodník se trochu polekal, ďábel se zasmál a pečlivě si složil křídla zpátky do kožených vaků na bocích.
Takže dávej pozor, řekl. To bude opravdu zábava.
Co jako?
Však uvidíš.
Ďábel se tiše připlížil k sedlákům. Stoupil si za Boroměje, přiložil mu dlaně kolem krku a něco mu pošeptal do ucha. Boroměj napřímil ježatou hlavu. Ano, řekl pomalu a táhle. Právě mě něco napadlo. Vyprávěl mi to dědeček. Jenom jsem si nemohl vzpomenout. Když se poklad vůbec nechce ukázat, tak stačí prolít jen trochu lidské krve. Václav a Jan vzhlédli a strnule se na sebe podívali. Boromějovi oči se tak rozšířily, že bylo zřetelně vidět bělmo. Každý si v tomto okamžiku pokládal otázku, kdo to bude? A jejich ruce pátrali v kapsách po noži. Boroměj dodal, krve z lidského srdce. Chvíle se chvěla mlčením. Každý si uvědomoval, že teď se vše rozhodne podle nejtajnějších sympatií duše. Muselo dojít k nevyslovené dohodě dvou, kteří se vrhnou na třetího. A tu náhle řekl Boroměj, někdo jde tam nahoře. Opravdu bylo vidět světlo. Nahoře na svahu. Zmizelo, opět se objevilo, ztrácelo se v houpavém pohybu vln. Postupovalo hlouběji a přibližovalo se. A pak už ho viděli mezi stromy. Bylo slyšet, jak šustí listí pod kroky toho, kdo přicházel. Blíž a blíž. Pohyb nohou suchým listím bylo slyšet stále zřetelněji. Když tu náhle...
Anuško, vydechne Jan bezhlasně a ruce mu mrtvě klesnou podél těla. Chce ještě něco říct. Chce zakřičet. Ale ďábel stojí za ním a svírá mu hrdlo. Nevýjde z něj ani láska. Co se to tady děje? Řekne Anuška bujácně. Co to je? Na co je tu ta jáma? Se zhora jsem viděla vaše světlo a najednou... Ale...
Rozhlíží se kolem sebe. Nikdo neodpovídá. V Janovi by se krve nedořezal. Anuška přistoupí k okraji jámy, zvedne svítilnu a dívá se dolů.
Taková hloubka. Co pak to je?
Vzadu zvedá Boroměj rýč a prudce máchne vzduchem. Anušce to najednou dojde.
Ach, můj bože, hledači pokladů.
Zařičí, klesne na kolena a svalí se po hlavě do jámy. Boroměj se vrhne za ní, bodá do ní rýčem jako smyslů zbavený, skáče po ní, jako kdyby ji chtěl zadupat do země. Anuška přestává křičet, už jen chrčí, pak už není slyšet ani to chrčení. Na okraji jámy stojí Václav a Jan jako skamenělí. Nemohou se ani pohnout. Ale Boroměj klečí na Anušce, strhává jí z prsou kabátek a halenu. Pak vytáhne z kapsy nůž, otevře ho a čepel zabodne do těla. Z měkkého, třesoucího se masa na hrudi vytryskne proud krve, bokem stéká, pomalu skapává na černou zem a vpíjí se do ní. Boroměj vstane a otře si čelo. Je mu najednou tak horko. Pak se pomalu vysouká nahoru z díry. Ruce a nohy se mu chvějí. Když Jan vidí, jak se z jámy noří mužova hlava začne křičet, oběma rukama si vjede do vlasů a rozběhne se pryč do lesa. Boroměj a Václav slyší řev ještě dlouho. Podívají se na sebe. Boroměj se nepřítomně usměje a řekne,
teď ten poklad určitě najdeme.
Ještě jednou posvítí do jámy. Dole leží Anuška, její tělo je rozdrceno, pošlapáno, hlava roztříštěna, obličej rozsekán rýčem na kaši.
Sakra, poznamená Boroměj.
Poklad se neukazuje. Nikde se neleskne zlato, jak si to Boroměj představoval. Naklání svítilnu, aby lépe viděl. Nic. Mohl by ještě jednou vlézt dolů, obrátit tělo, jestli snad pod ním. Ale najednou je mu taková zima. A nad kopcem začíná svítat.
A tu se chopí lopaty a začne díru zahazovat hlínou. Václav vezme rýč, házejí jako šílení. Konečně je jáma zasypaná. Pak jdou ke kapli. Ďábel a vodník se úžasně bavili. Vodník si musel celou dobu přidržovat břich. Funěl u toho, jako kdyby měl prasknout. Sedláci přicházejí ke kapli. Ďábel se blesku rychle vymrští na oltář. Vodník se postaví do temného kouta a otočí bílé břicho ke stěně, aby v temnu nesvítilo. Boroměj a Václav pokleknou.
Svatý Antonínku, říká Boroměj, oroduj za nás, odpovídá Václav.
Ďábel sedí na oltáři a pobaveně vrtí ohonem. Nad kopcem je šedá obloha stále světlejší. Z dálky se ozývá divoký, zmatený křik. To je Jan. Jeho tělo se po skalních výčnělcích řítí do lomu.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.